Trajenje išče pot.
Dobar dan. Mnogi danes menijo, da uživanje marihuane oziroma trave ali konoplje ni kaj posebnega. A zadnje raziskave kažejo, da bi uživanje te učinkovine lahko puščalo hude posledice. Med njimi so različne vrste psihoz, na primer shizofrenija, pa tudi nagnjenost k nasilju in samomorilnosti. O tem bo danes v naši rubriki spregovoril specializant geštalt terapije, dr. Uroš Perko, zaposlen v zavodu Mitikas, kjer nudi pomoč ljudem v stiski po socialno-andragoški metodi. Perko večkrat navaja knjigo Alexa Berensona z naslovom Povejte svojim otrokom, resnica o marihuani, duševnih boleznih in nasilju. Izšla je leta 2017 in še ni prevedena v slovenščino. Avtor v knjigi obravnava negativne posledice uživanja marihuane.
Je pa zanimivo, ne, kako je prišlo do tega, da je on začel to pisati, ker ti njegova žena je psihiatrinja in tudi sodna izvedenka. In po nekem umoru, ki se je v Ameriki zgodil, je ona bila izvedenka, sodna je povedala, da je storilec bil samo na marihuani. Ne. In Berenson, kot liberalen, kot je bil, ni videl problema v marihuani, ni mogel verjeti. Sigurno je rekel, ne, je še na čem drugem bil. Ne. Pa prav ona, si, večina so vsi na marihuani. Ne. In potem je on začel raziskovati, ne, in te podatke začne navajati in dejansko te šokirajo, ko jih vidiš. Ne, nekaj popolnoma drugega, kar si predstavljamo. Pomembno je pa to, kar piše Berenson. Zelo podobno je tudi v knjigi Dimna zavesa, ki pa je prevedena Kevina Sabeta. In če se malo potrudimo, dobimo tudi ostale članke, ki jih kliniki, adiktologi, psihiatri pišejo, opisujejo klinične slike. Nastajajo tako v drugih državah, v drugih časih, ampak vse opisuje natanko isto stvar in to, kar oni opisujejo, je tisto, kar mi vidimo pri delu z odvisnimi od marihuane v komunah. In to je, da gre za težko odvisnost, da nikoli, nikjer do sedaj še ni bil izraz medicinski tako zlorabljen kot pri uživalcih marihuane, kajti vsi govorijo o medicinski marihuani, želja in namen je pa samo rekreativna uporaba za zadevanje. Ne? Pač čim več THC je, čim bolj da zadane, čim hitrej. Je pa seveda te ki to industrija, pa natančno ve, na kjero karto igrati, nekaj ti, če mi nekaj škodljivega delamo, z nas pač pride kognitivne disonance, se pravi, mi ne moremo dveh nasprotujočih misli si držati, ne, in potem, se veste, kadivci, ne, se od nečesa pa moraš umreti, ne, ali pa se ne kadim toliko, mislim, in kaj boljšega, ne, kot da se drugeraš, ker pač to ni nič druze, kot da se drugeraš, ne, pač, da dobiš ti razlog, da pravzaprav se samo zdraviš. In do česa pol pride, to opisujejo vseh teh knjigah, člankih in to tudi sam sem imel priliko videti. Ne, ti dobiš najstnika, ki začne tesnobo zdraviti z marihuano. Vedno več rabi, seveda, on je tesnoben, začne kaditi. Ne. Če neha kaditi, ker hitro pride do utegnitvenih simptomov, je tesnoben nazaj. Potem misli, da je tesnoben zato, ker ne kadi, ne, in to gre v začaran krog. Po 2-3 letih postaja psihotičen. Starši potem povejo, ne, kako se dejansko mu popolnoma osebnost spremeni. Ne. Postaja nasilen, samomorilen, ne, in v mnogih primerih samomori tudi uspejo, ampak velika težava je, ker te mladi ljudje mislijo, da se samo zdravijo. Zdaj pa 13 milijardna industrija in pa pritrjuje seveda, da imajo prav, ne. Tukaj je ta začaran krog.
Ja, če greva zdaj malo bolj podrobno v celotno to problematiko, poglejte, najprej poglejva na javnost. Prevladuje mnenje, da trava ni nevarna, kot ste rekli, torej, če celo samo zdravimo se z njo, bolj nevarne naj bi bile trde droge. Vedno je nekako to bilo kot neka mantra v naši družbi. Kaj pa pravijo vaše izkušnje dela v skupnosti srečanje?
Ja, seveda, popolnoma nasprotno. Najtežji primeri, najtežje klinične slike so pri odvisnih od marihuane, pa bom povedal, zakaj. Delo s tem odvisnim od marihuane, pač razveselimo se, če pride en odvisen od trdih drog, kaj ti vemo, da bomo saj malo možnosti, a ne, da bo stvar boljša. da bo okreval, ker mnogi od marihuane niti ne zdržijo abstinence, ki je dost dolgo. Ampak predvsem je pa tako poškodovane možgane, vidimo, da skurjeni so, ne, in pridejo po nekaj mesecih. Ti jim nekaj govoriš, oni te gledajo, nimaš pojma, te razume ali ne, se obrne, pozabi, pa itak jim je vsen, apatični so, zapomenci nič ne morejo. Skratka, nikamor se ne premakne, ker s tem uživalci v trdih drog, utegnitvena kriza je težka, ampak oni po 14 dneh, 3 tednih, ne da jim je lahko, ampak oni so sposobni držati se pravil, se trudijo, imajo motivacijo, tega pri teh uživalcih marihuane pač žal ne vidimo. Zdaj pa, da ta občutek, da je varna, ne, ena izmed pomembnih stvari je, da imajo ljudje, da se jim zdi, da je varna, je to, da vedeti treba tolerance na THC v primerjavi z alkoholom, to radi primerejo potem te zagovorniki marihuane, ampak se alkohol je ravno tako droga, ne, ne bi tukaj volejševalno okoliščine šel za alkohol. Je problematičen, ampak na THC veliko hitrej se mi navadimo, veliko tolerance se hitro zviša in telesno je bistveno manj škodljiv kot alkohol. Ne. Te posledice mi lahko relativno veliko pokadimo, pa ni nekih takih vidnih posledic tudi na vedenju kot pri alkoholu. In tudi ne gre na telo tako hitro, ampak težava je, ker je bistveno bolj nevrotoksične. To pa seveda na kratek rok daje zelo lažni občutek, da je varna. Ne. Tist potem se riše čist mehenga možička, ne, človeka, pa ogromen kup trave, koliko moraš pokaditi, da sploh se lahko zastrupi zno, ne, se overdozirati se kao, ne, predozirati se itak ne bi mogel. Pa danes seveda ni več tako. Ne. Druga stvar, zelo pomembna, ne, to je pa zdaj tisto, kar se je spremenilo, da je danes marihuana zelo nevarna je, ker po legalizaciji to v Ameriki, ko se je začelo po letu 2017, enostavno to ni več ista droga. In kliniki, ki delajo z odvisniki od marihuane, pravijo danes seveda, da marihuana, da so v bistvu narkotiki, a ne? Da imajo to, kar vidijo, da gre za novo opioidno krizo in dejansko danes marihuana pač je postala trda droga, ker če gledamo v 60-ih, 70-ih, pač to, kar so hipiji kadili, je bilo tam 1%, 2%, oni so mogli, so bili zadeti od tistega, kar so spili čez, ker nek so to perje, se reče, kadili, pa ne, so najbrž precej suha grla imeli, ne, je peklo in so mogli spiti in so bili bolj od tega zadeti. Moja generacija, če je imela srečo, ne, ten do 5% prišla v 90-ih začetk, ne, šle tam po letu 2000, ne, 10-15%, ampak tam 10 let nazaj se je pa začelo, ne, 20% plus, ne, in v zadnjih 5 letih je pa to eskaliralo, 6, ne, govorimo o marihuani, ki ne, v koncentratih 60, 70, tudi 90 do 90.
THC-ja.
Ja, THC-ja, ne, 90 do 99% koncentrati v smolah, voskih, olja, to danes reči, mislim, da dabajo, ne, dab peresa, vap pisala, bongi, in to večkrat dnevno, normalno, ne, to mladi, brez težav pridejo, najstniki do tega, seveda se samo zdravijo, ne, zdaj, če ni nobenih omejitev, če to pomaga, ne, pri, ne vem, tesnobi, slabem počutju, to moraš čim večkrat delati, ne, in to večkrat dnevno kadijo in normalno, ne, to 90%, 95, ne, normalno, da so nori in dejansko so nori. In tudi te raziskave, novejše, zelo zanimivo, do 2017, redke raziskave pač pokažejo, pa tudi ne značilnih povezav, ne, da se seveda lahko psihoze zgodijo, skizofrenije, potem da zapadejo, ampak v 2021 naprej, če res ste na Google učenjaka, ne, je pa tega zares ogromno, ki kaže neznačilno povezanost, ne, med marihuano, skizofrenijo in pa seveda tudi vedno več potem z nasiljem.
Poslušali ste specializanta geštalt terapije doktorja Uroša Perka. Več let je delal tudi v skupnosti Srečanje. Marijana Debevec ga je gostila v februarski oddaji Srečanja, ki jo lahko najdete na naši spletni strani v audio arhivu, če jo želite poslušati v celoti. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam veliko modrosti, ko boste imeli pred seboj referendumsko vprašanje. Nasvidenje.
Življenje išče pot.